ตัดเกรดหนังเด็ดพ่อ11อันดับหนังคริสโตเฟอร์โนแลนจากคะแนน IMDb หากกล่าวถึงผู้กำกับระดับเทพแห่งยุคนี้เชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนแน่นอนเพราะนอกจากผลงานที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาหนังฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์แล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวในระดับที่มีแต่คนอุทานว่าคิดได้ไงแบตไตบัสขอเสนอ11อันดับหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนจากคะแนนบนเว็บไซต์ imdb.com11 INSOMNIA 2002-7.2 คะแนนภาพจากหนังอินซัมเนียแม้จะรั้งท้ายแต่คะแนนก็ไม่ขี้เหร่เพราะได้ไปถึง 7.2 คะแนนซึ่งต้องไม่ลืมว่านี่เป็นเพียงหนังยาวเรื่องที่3ที่โนแลนได้กำกับต่อจาก Following 1998และเป็นหนังเรื่องที่2ในระบบสตูดิโอต่อจาก Memento 2000และที่สำคัญยังเป็นหนังรีเมคเพียงเรื่องเดียวที่เด็ดพ่อโนแลนกำกับอีกด้วยโดยต้นฉบับเป็นหนังนอร์เวย์ปี1997แต่ก็ถือว่าเป็นงานรีเมคที่มีดาราไม่ขี้เหร่เลยทั้งอัลปาชิโนในบทตำรวจวัยเก่าที่มีปมผิดบาปในอดีตต้องมาจับคู่กับตำรวจสาวไฟแรงที่รับบทโดยปิลารีสแวงทำสืบคดีฆาตกรรมวัยรุ่นสาวที่อาจพัวพันกับนักเขียนนิยายฆาตกรรมที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งหนังได้โรบินวินเลียมผู้ล่วงลับมารับบทสุดอมหิตได้อย่างน่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับสาเหตุที่คะแนนได้น้อยจนรั้งท้ายเรื่องอื่นก็คงหนีไม่พ้นความถึกทือของมันซึ่งด้วยความที่โนแลนต้องการคงอารมณ์หนังต้นฉบับที่เล่าสไตล์เนิบช้าแบบหนังยุโรปเลยอาจทำให้นี่เป็นงานของโนแลนที่อาจไม่ค่อยถูกจริตคนดูส่วนใหญ่สักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นอินซัมเนียก็ยังเป็นงานคุณภาพที่ไม่ควรมองข้าม10 TENET 2020-7.4 คะแนนมาที่อันดับ10กับ TENET หนังที่อยากตั้งแต่ชื่อเรื่องยันทำความเข้าใจกับพล็อตสุดซับซ้อนกับเรื่องราวของตัวเอกไร้ชื่อรับบทโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันผู้อยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างอดีตกับอนาคตโดยเทเน็ตกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีมาเฟียรัสเซียอย่างอังเดรเซเทอร์รับบทโดยเคนเนธบรานาเป็นผู้ชักใยก่อเหตุวินาศกรรมล้างโลกแต่นอกจากเรื่องราวสุดซับซ้อนระดับคิดกันหัวแตกแล้วสิ่งที่สร้างความขุ่นเคืองทางอารมณ์ให้คนดูเห็นจะเป็นเรื่องการมิกซ์เสียงที่แย่จนระคายหูทั้งเสียงที่ดังเกินเหตุและเสียงพูดที่เหมือนไปอัดกันตอนเกาะประตูรถวิ่งบนทางด่วนแต่กระนั้นก็ต้องบอกว่า TENET ถือเป็นงานที่ไม่รักก็เกลียดเลยของโนแลนอย่างแท้จริงเพราะคนที่ชอบก็จะยกย่องในความทะเยอทะยานของหนังจนส่งผลให้คะแนนของหนังอยู่ที่ 7.4 คะแนน9 Following 1998-7.5 คะแนนภาพจากหนัง Followingน่าแปลกใจไม่น้อยเลยที่หนังยาวเรื่องแรกอย่าง Following จะได้คะแนนถึง 7.5 คะแนนนำหนังใหม่ๆของโนแลนและที่สำคัญคือตรงข้ามกับความเป็นหนังเด็ดพ่อในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงทั้งงบจำกัดจำเขี่ยจนต้องใช้ฟิล์ม 16mm ถ่ายและตัดต่อฟิล์มบนโต๊ะตัดต่อสตรีมเบรกแล้วหอบหิ้วฟิล์มไปขายในทุนถึงเทศกาลหนังฮ่องกงแต่กระนั้นคุณูปการสำคัญของ Following คงหนีไม่พ้นการสถาปนาสไตล์การทำหนังแบบโนแลนที่หาตัวจับได้ยากหนังจะติดตามนักเขียนหนุ่มที่ชื่อบินเขามีงานอดิเรกคือการแอบย่องตามคนแปลกหน้าเพื่อหาแรงบันดาลใจโดยเขาเลือกติดตามคอปโจนย่องเบาจนได้สมรู้ร่วมคิดก่ออาชญากรรมร่วมกันโดยมีตัวแปรเป็นสาวผมบลอนที่จะทำให้ชะตาชีวิตของพวกเขายากเกินคาดเดาโดยหนังเป็นการทดลองเล่าเรื่องแบบไม่ลำดับเวลาNon-linear storytellingและการหักมุมในตอนจบอันเป็นเอกลักษณ์ในผลงานถัดมาโดยเฉพาะ Memento หนังแจ้งเกิดให้โนแลนในฮอลลีวูด8 Dunkirk 2017-7.8 คะแนนภาพจากหนัง Dunkirk ขาดแค่ 0.2 คะแนนเท่านั้นจะได้8คะแนนแล้วสำหรับ Dunkirk เดิมพันสไตล์การเล่าเรื่องแบบโนแลนมาปรับใช้กับหนังสงครามซึ่งถือเป็นแนวหนังเปิดซิงผู้กำกับที่มีแต่งานไซไฟมาตลอดอย่างโนแลนโดยเนื้อหาของหนังกล่าวถึงภารกิจฝ่าวงล้อมเยอรมันของกองทัพอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2ที่ Dunkirkโดยหนังแบ่งการเล่าออกเป็น3ส่วนคือภาคพื้นดินที่ทหารอังกฤษต้องหาทางหลบหนีเอาตัวรอดจากศัตรูโดยส่วนนี้หนังได้แฮร์รี่สไตล์นักร้องนำวง One Direction มาเป็นตัวเรียกแขกสมทบด้วยทอมฮาร์ดี้ดาราคู่บุญของโนแลนที่รับบทนักบินรบที่ต้องเอาตัวรอดจากศัตรูกลางอากาศเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมรบและสุดท้ายคือการเล่าเรื่องในส่วนของเรือชาวบ้านที่อาสาออกทะเลไปช่วยพาทหารของพวกเขากลับบ้าน หนังใช้ทุนสร้างไปถึง150ล้านเหรียญและเก็บรายได้จากการฉายถึง530ล้านเหรียญและหนังยังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขารวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและถ่ายภาพยอดเยี่ยมแต่ได้มา3สาขาได้แก่ตัดต่อยอดเยี่ยมมิกซ์เสียงยอดเยี่ยมและตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมโดยไฮไลท์สำคัญของหนังอยู่ที่การถ่ายทำเพื่อฉายในโรง IMAX โดยผู้กำกับภาพฮอยเต้ฟานฮอยเตมาโฮยแวนโฮยเตมาตากล้องคู่บุญคนใหม่ของโนแลนที่ถ่ายทอดภาพออกมาได้หน้าตื่นตาตื่นใจจริงตื่นตาตื่นใจจริง7 Batman Begin 2005 -8.2 คะแนนภาพจากหนัง Batman Beginหากย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนหากใครคิดทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เน้นเรื่องความเป็นมนุษย์และใช้ดราม่านำการเล่าเรื่องมากกว่าฉากแอคชั่นเชื่อว่าคงไม่มีนายทุนคนไหนกล้าเสี่ยงแต่แล้วในปี2005หนังปฐมบทไตรภาค The Dark Knight Trilogy อย่าง Batman Begin ที่เอาเรื่องราวของบรูซเวนมาปัดฝุ่นเล่าใหม่ในแบบของโนแลนเพิ่มมุมมองด้านจิตวิทยาเข้าไปแบบเข้มผ่านการแสดงสายเมทอดของคริสเตียนเบลคริสเตียนบาเล่ที่มาสวมวิญญาณวีรบุรุษแห่งรัตติการผู้ยังสลัดความกลัวจากภาพที่พ่อแม่ถูกฆาตกรรมไม่ได้เสริมทับด้วยเลียมนีสันในบทราโซอัลกูลราอาอัลกุลคิลเลียนเมอร์ฟี่ซิลเลียนมูฟี่ในบทสแกร์โครสแกร์คราวและแกรี่โอแมนในบทสารวัตรจิมกอร์ดอนผู้อยู่ตรงกลางระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมที่เขาไม่อาจเห็นด้วยตัวหนังได้คะแนนไป 8.2 คะแนนซึ่งก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีกับการเป็นงานที่ทำให้คนดูรู้จักคริสโตเฟอร์โนแลนในวงกว้างและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ที่แบทแมนบีกินแผ้วถางทางไว้ให้อย่างงดงาม6 The Dark Knight Rises 2012 -8.4 คะแนนภาพจาก The Dark Knight Risesแปดจุดสี่คะแนนของ The Dark Knight Rises มาพร้อมกับเสียงคนดูที่แตกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนโดยเฉพาะครึ่งหลังของหนังที่บางส่วนก็เวยถึงขั้นยกให้เป็นมาสเตอร์พีซแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มคนดูที่มองว่ามันเละตุ้มเป๊ะยิ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าแผนเดิมของหนังคือการขยายบทโจ๊กเกอร์ของ Heath Ledger ให้ยิ่งใหญ่กว่า The Dark Knightแต่พอเลเจอร์มาเสียชีวิตไปเสียก่อนหวยเลยออกที่ทอมฮาร์ดี้นักแสดงออสเตรเลียที่เพิ่งร่วมงานกับโนแลนใน Inception มารับบทเบนตัวร้ายในภาคนี้ก็เลยถูกวิจารณ์และคนดูอดเปรียบเทียบกับเลเจอร์ไม่ได้กระนั้นหากมองที่การเป็นหนังปิดไตรภาค The Dark Knight Rises ก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมศักดิ์ศรีและหนังยังได้นักแสดงชั้นนำอย่างแม่แอนฮัทเวย์แอนแฮทาเวย์มารับบทแคทวูแมนและได้มาริยงโกติยามาเรียนโคติลาดมารับบทสำคัญในหนัง5 Memento 2000 -8.4 คะแนน Memento ผลงานหนังยาวเรื่องที่2ของโนแลนได้คะแนนเท่า The Dark Knight Rises ที่ 8.4 คะแนนแต่ตัวหนังของ Memento กลับเป็นหนังทุนต่ำที่มีความสดใหม่ของไอเดียและยังเป็นการใช้สไตล์การเล่าเรื่องไม่ลำดับเวลาเป็นกุญแจสำคัญของหนังในการเล่นกับการรับรู้ของคนดูและยังนำไปสู่การหักมุมที่ช็อกคนดูจนมันถูกนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับนักเรียนภาพยนตร์ทั่วโลกมาแล้วหนังเล่าเรื่องการสืบหาตัวคนฆ่าภรรยาของเลโอนาร์ดรับบทโดยกายเพียร์สนักสืบผู้เป็นโรคแอมนีเซียหรือโรคสูญเสียความทรงจำระยะสั้นเขาจึงต้องใช้กล้องโพลารอยด์ถ่ายคนที่เพิ่งรู้จักหรือเหตุการณ์ตรงหน้าเพราะความจำของเขาแต่ละครั้งจะมีเพียงแค่5นาทีเท่านั้นและเมื่อได้พบกับชายวัยกลางคนนามเท็ดดี้เขาก็ปักใจชื่อว่าเท็ดดี้คือผู้ร้ายตัวจริงซึ่งหนังก็ใช้ประโยชน์จากการที่ตัวละครหลักมีปัญหาความทรงจำด้วยการค่อยๆเล่าแต่ละซีนแบบย้อนหลังและในขณะที่หนังกำลังเดินหน้าการสอบสวนไปเรื่อยๆหนังก็แทรกเฟรมภาพขาวดำที่เล่าเรื่องเดินไปข้างหน้าคู่ขนานไปกับเหตุการณ์หลักจนเกิดจุดหักมุมที่นอกจากจะช็อกคนดูแล้วยังสมเหตุสมผลกับเงื่อนไขการเล่าเรื่องของมันได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย4 The Prestige 2006 -8.5 คะแนน The Prestigeมาถึงอันดับ4ด้วย The Prestige หนังสงครามมายากลพีเรียดสุดเข้มข้นที่เล่าถึงศึกมายากลระหว่าง2นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่อย่างโรเบิร์ตแอนเดียกับอัลเฟรดบอเดนที่ถูกเล่าคู่ขนานไปกับศึกไฟฟ้าระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงของโทมัสอัลวาเอดิสันกับไฟฟ้ากระแสสลับของนิโคลัสเทสลาโดยหนังสามารถบอกเล่าเรื่องราวการห้ำหั่นโดยใช้ภาพมายาคู่ขนานไปกับดราม่าสุดเข้มข้นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและชวนให้ลุ้นระทึกตลอดเรื่องCLSO 9 In Bertai Bus ภาพยนตร์ออน17มิถุนายน2021รีวิวเอกีเย่เพลสพาร์ทไอไอรู้ทั้งรู้ยังลุ้นแทบราชจะเสียดายถ้าไม่ได้ดูในโรง และแน่นอนว่าด้วยคะแนน 8.5 คะแนนนอกจากความสนุกที่หนังมีให้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วหนังยังขนดาราดังมาคับจอทั้งคริสเตียนเบลที่ถอดหน้ากากแบทแมนมารับบทอัลเฟรดบอเดนเฉือนบทบาทกับฮิวจ์แจ็คแมนฮัฟจ์แจ็คแมนที่ถอดกรงเล็บวูล์ฟเวอรีนมารับบทโรเบิร์ตแอนเจียซึ่งถือเป็นบทที่ทำให้เขาได้แสดงฝีมือการแสดงมากที่สุดบทหนึ่งร่วมด้วยสการ์เล็ตต์ โจฮันสันและขาประจำหนังโนแลนอย่างไมเคิลเคนร่วมประชันบทบาทกันอย่างถึงพริกถึงขิง 3. Interstellar 2014 -8.6 คะแนน Interstellar 8.6 คะแนนของ Interstellar นอกจากจะทำให้หนังมาอยู่ใน3อันดับแรกได้อย่างไร้ข้อกังขาแล้วยังต้องยอมรับว่าตัวหนังมีความเป็นไซไฟปรัชญาที่เล่าควบคู่ไปกับเรื่องราวดราม่าในครอบครัวได้อย่างลึกซึ้งงดงามโดยเรื่องราวของมันเล่าถึงอนาคตอันใกล้ที่มนุษย์บนโลกเผชิญวิกฤตการขาดแคลนอาหารนักวิทยาศาสตร์จึงคิดแผนอพยพมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นโดยอนาคตของมนุษยชาติฝากไว้ในมือของอดีตนักบินอย่างคูเปอร์ที่จำต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังเพื่ออนาคตของมนุษย์ทุกคนหนังได้แมทธิวแมคคอนาเกย์มารับบทคูเปอร์คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่จำใจจากลูกสาวสุดที่รักเดินทางออกนอกโลกซึ่งแมคคอนาเฮย์สามารถเรียกน้ำตาคนดูได้แทบทุกฉากที่หนังกล่าวถึงประเด็นพ่อลูกทำให้อินเตอร์สเตลล่ากลายเป็นหนังไซไฟในดวงใจใครหลายคนนอกจากนี้หนังยังเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างโนแลนกับฮอยเต้ผู้กำกับภาพคู่บุญที่ร่วมรังสรรค์ภาพสำหรับฉายโรงไอแม็กซ์ให้ออกมาน่าตื่นตะลึงอย่างยิ่ง2. Inception 2010 -8.8 คะแนน Inception มาถึงอันดับ2กับ Inception ที่ได้ 8.8 คะแนนและแม้หนังจะผ่านมา10ปีแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังได้รับการหยิบยกมาพูดถึงเสมอทั้งความแปลกใหม่ของเรื่องราวที่เอาไซไฟมาผสมผสานกับหนังแอคชั่นจารกรรมได้อย่างลงตัวรวมไปถึงฉากจบอันชวนฉงนที่คนยังทะเถียงกันถึงทุกวันนี้โดยหนังจะเล่าถึงทีมจารกรรมที่ได้รับภารกิจให้ปลูกฝังความคิด Inception ให้คู่แข่งการค้าล้มเลิกแผนการรับมรดกทางธุรกิจระดับพันล้านเพื่อเขี่ยให้พ้นทางนายจ้างของพวกเขาและมันจะสำเร็จได้พวกเขาจำต้องจารกรรมความฝันของเป้าหมายเสียก่อนแน่นอนแล้วว่าความล้ำของเรื่องราวและงานภาพคือจุดเด่นอย่างไร้ข้อกังขาแต่สิ่งที่ทำให้หนังยิ่งใหญ่ได้คงหนีไม่พ้นงานรวมดาราระดับเอลิสนาน่าชาติทั้งลีโอนาร์โดดิคาปริโอเคนวาตานาเบมาริยงโกติยามาเรียนโคติลาดเป็นต้นรวมถึงการสร้างเทรนด์ใหม่ในการทำภาพยนตร์ทั้งดนตรีประกอบของหนังที่เป็นเอกลักษณ์และงานกำกับภาพที่ทำให้วอลลี่พีเอฟิสเตอร์คว้าออสการ์สาขากำกับภาพยอดเยี่ยมมาครอง 1. The Dark Knight 2008 -9 คะแนน The Dark Knight อันดับ1คงเป็นหนังเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก The Dark Knight หนังภาคต่อที่ช่วยยกระดับให้มาตรฐานหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยความถึงพร้อมของหนังที่อัดแน่นทั้งความบันเทิงดราม่าสุดเข้มข้นไปจนถึงบทสนทนาที่แทบจะกลายเป็นปรัชญาแสนคมคายโนแลนและทีมงานสามารถผสมผสานระหว่างแฟนตาซีแบบซูเปอร์ฮีโร่ในคอมิกกับความสมจริงสมจังของโลกอาชญากรรมและการเมืองได้อย่างลงตัวในทุกองค์ประกอบรวมถึงดนตรีประกอบของหนังโดยฮันซิมเมอร์ที่สดใหม่และกลายเป็นงานมาสเตอร์พีซในทันทีไปจนถึงการแสดงของฮีทเลดเจอร์ที่ทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์ในวันที่เจ้าตัวเหลือแต่ชื่อและผลงานเท่านั้นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเสด็จพ่อโนแลนกลับมาแล้วกับตัวอย่างใหม่ TENET หนังสายลับทุนสร้างสูงสุดในชีวิตดูก่อนใครตัวอย่างใหม่เทเน็ตของโนแลนยืนยันจะไม่ถอยจากกำหนดฉาย17กรกฎาคมนี้และหนังจะดีเทียบเท่ากับ Inception หนังหน้าดูใน Netflix และหนังเข้าใหม่เดือนสิงหาคมสปอย10เรื่องที่ต้องหามาดูถ้าคุณชอบหนังไซไฟเทเน็ต